Ljetopis. Današnji dan, 28. decembra 1610. godine, u Popovu polju u Hercegovini rođen je Stojan Jovanović, episkop Zakumski, Sveti Vasilije Ostroški. Prema predanju došao je u Crnu Goru kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je donio bogate darove u knjigama, crkvenim stvarima i novac koji će podijeliti sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru. U onogo što je došao 1651. godine, ali je i taj grad morao napustiti i potražiti utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, gdje je ostao do smrti. Ne samo rođenje, djetinjstvo i mladost, nego i mnoge kasnije godine života Svetog Vasilija dopuštenjem Božijim ostadoše skriveni u vremenu, tek nejasno naslutljivi iz starih zapisa i ponajviše iz narodnog predanja. Zemlja rođenja svetiteljevog Hercegovina, zemlja je krševita, sva od uvala, vrtača, škrapa, vodoplavnih polja. Mjesto njegovog rođenja je selo Mrkonjići, a širi zavičaj vodoplavno Popovo polje. Stojanovi roditelji, koji poslije njega izgleda djece više nije su imali, nad svojim jedincem dijeli su kao nad najvećim blagom. Mali Stojan odrastao je najviše uz majku, čutljivu i blagočestivu, domodržnicu Anu, onu kojoj se Bog smilovao kako joj ime kazuje. U onim vremenima oskudice i česti glad i boleština, mali Stojan zacijelo često bijaše u prilici da bude svjedok i majčine sastradalne ljubavi prema bližnjima i mnogog dobročinstva, naročito prema ništima i ubogima, koji se nezaboravno tisnuše u njegovu djetinju duševnost. Svoj veliki dug i najtopliju ljubav prema majki, kraj koje provede svega 12 godina svog života i koja mu svojom tihom ljubavlju otvori srce i ispuni ga strahom Božijim, potonji ostroški čudotvorac nosaše u srcu vječno. Neizmjernim blagodarnošću, sa zahvalnošću tolikom da je dopuštenjem Božijim gotovo 3 vijeka poslije svog upokojenja u čudesnom javljanju otkrio njen zaboravljeni i zakorovljeni grob bez biljega pred crkvom Svetog Nikolaja u Mrkonjićima, jednom bogobojažljivom mještaninu i predao mu ga na brigu, a ovaj ga nakon godinu dana ukrasio dostojnim spomenikom. U mladome Stojanu Petrovome Jovanoviću pak narod hercegovački pripovidaše da bijaše ukras cijelog sela, marljivi poslanik i prvi u svakoj vrlini, u pobožnosti, dobroti, darežljivosti i lijepom vladanju. Iz straha da im Turci ne povedu sina u janičare, brižni roditelji Petar i Ana, uprko svoje ljubavi prema sinu jedincu ili upravo zbog nje, svjesni opasnosti, a znajući koliko je sam Stojan volio crkvu Božju, odluče da svog jedinca privedu i svojim roditeljskim blagoslovom na put monaškog iskušeništva isprate u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Zavali. Tako Stojan Jovanović od najranije mladosti računa se u uzrastu od oko 11 godina, postade manastirski đak i kao iskušenik nađe se pod budnim okom i duhovnim rukovodstvom igumana Serafina Zavalca. Nakon nekoliko godina provedenih u Zavali, Stojan nastavi iskušeništvo u Tvrdošu. Smatra se da je monaški čin sa imenom Vasilije i poslije izvjesnog vremena postriženje u Đakonski, a kasnije i u sveštenički čin mogao primiti najkasnije do proljeća 1635. godine. Svečani čin Hirotonija Arhimandrita Tvrdoškog Vasilija za mitropolita zapadnohercegovačkog sveštenodejstva Patrijarh Pajsije na preobraženje gospodnje 1638. godine. Zapadna Hercegovina bila izložena najtežim nevoljama ratnog vremena, u kome je neprijatelj nanosio strašne udarce, a razna kolebanja ljudske slabosti koje se u ovako kritičnim vremenima najbolje ispoljavaju, zagočavali su i onako tešku situaciju narodu. Zbog nesnosnih pakosti nanošenih mu sa svake strane, a i zbog opasnosti od unijaćenja i turčenja, Sveti Vasilije nakon Tvrdoša i prigradskog manastira kod Onogošta pređe u Ostrog, gdje je kao pokretač obnove ostroške obitelji sav svoj metak stavi u službu njenog daljeg izgrađivanja i utvrđivanja. Asketsko podvizivanje pod Ostrogom Svetog Vasilija nije odvojilo od njegovog staranja za svoju pastu, niti od njegovih brojnih arhijerejskih dužnosti. Naprotiv, njegov podvižnički život još više je razvio narodno poštovanje prema njemu. Svetiteljski život i neumoran rad Svetog Vasilija stvorili su mu ogroman ugled među savremenicima. Narod Crne Gore i Hercegovine poštovao ga je kao Božijeg čovjeka, poslanog radi spasenja svoga roda. Zemaljski život i rad Svetog Vasilija i kao podvižnika i kao arhireja jedne od najvažnijih oblasti u Pećkoj patrijaršiji u 17. vijeku trebalo bi posmatrati u sklopu opštih prilika i stanja patrijaršije onoga vremena. Jedino na taj način će moći da se shvati i pravilno cini njegova lična sudbina, trpljenje i rad na dobru crkve i porobljenog i mnogostradalnog naroda, kao i njegov značaj u duhovnom životu našeg naroda kroz vjekove. A kada se navrši vrijeme i sveti dostiže kraj svog mukotrpnog i bogosvjetlog zemaljskog puta, u subotu svijetle nedelje 12. maja 1671. godine u svojoj ostroškoj keliji predstavi se sveštenopočivši vladika Vasilije Zahumski i Skenderijski, kako zapisa bezimeni monah na jednom rukopisu ostroškog manastira, iskazujući opšte uvjerenje pastve njegove Zahumske i Skenderijske da se vladika njihov bijaše posvetio još za života svoga među njima na zemlji. Svetitelj ostroški upokoji se u svojoj keliji, koja se u času njegovog predstavljenja osija nebeskom svjetlošću. Tijelo svetopočivšeg vladike Vasilija, bratija manastirska, po crkvenom poretku dostojno, sa pjesmom i suzama sahrani u grob na zaravni padine ispod hrama Vavedenje Presvete Bogomajke. Istijene žive, pak, u visini pod kojom ispusti svoju svetu dušu i na kojoj inače nema nimalo zemlje, ubrzo izraste vinova loza koja i do danas rađa. 7 godina kasnije svetitelj se javi u snoviđenju blagočestivom nastojatelju svoga staroga manastira Svetoga Luke u Župi Nikšićkoj, igumanu Rafailu Kosijerecu, i ubijedi ga tek iz trećeg puta, oprljivši prema snovima opreznog kaluđera žarom iz kadionice u snu, od čega ga i po probuđenju boljaše ožareno lice, da pođe sa svojim monasima ostrog i da tamo u zajednički post i molitve i svakodnevno služenje svete liturgije sa bratijom ostroškom otvore njegovu grobnicu. A kada otvoriše svečevu grobnicu, ugledaše njegovo proslavljeno netruženo tijelo, žuto kao vosak i mirisao kao bosiljak. A onda strepetom i molitvama podigavši i staviši svetoga u sveti kivot, preodjenjuše ga u nove sveštene odežde i uznijevši ga u zgredu, položiše u hram Svetog Vavedenja, ispred ikonostasa, u kome uskoro bi freskopisan i najstariji svečev lik na zidu nasuprot ulazu. Na današnji dan, 28. decembra 1844. godine, ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ilija Garašanin, sačinio je srpski nacionalni i spoljnopolitički program pod nazivom Načrtani. Ilija Garašanin je jedan od najvećih srpskih državnika u 19. vijeku. Planovi o nastanku ili obnovi srpske državnosti postojuši vremena robovanja po Turcima. Uz pomoć poljske emigracije, prije svega njihovog vođe Adama Čartorijskog, a zatim Franje Zahar, srpski državnik, u to vrijeme ministar unutrašnjih poslova Književne Srbije, sastavio je plan o budućoj srpskoj državi, poznat pod imenom Načrtani. Riječ je o jednom od najznačajnijih dokumenata iz vremena razvoja novovjekovne srpske državnosti. Država je prirodno nužno uslovije istoričnog bića naroda. Van države čovjek nema života niti istorije. Zbog toga svako čovječesko dejstvovanje počinje tek s državom. Da bi se opredeliti moglo što se učiniti može i kako se u poslu postupiti ima, mora praviteljstvo znati u kakvom se položenju svakdar nalaze narodi raznih provincija Srbiju okružavajućih. Ovo je glavno uslovje tačnog opredelenja sredstava. Za ovu cijel treba pre svega oštrumne, od prednjatija nezauzete i praviteljstvu vjerne ljude kao ispitatelje stanja ovih naroda i zemalja poslati i ovo bi morali posle svog povratka tačno pismeno izvesti o stvari dati. Naročito se treba izvestiti o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Staroj Srbiji. U isto vrijeme nužno je da se tačno poznaje stanje Slavonije, Hrvatske i Dalmacije, a razume se da u ovo spadaju narodi Srijema, Banata i Bačke. Ukratko da reknemo, Srbija mora nastojavati da ozdanje turske države samo kamen po kamen opcepljuje i prima kako bi od ovog dobrog materijala na starom dobrom temelju starog carstva srpskog opet vršila novu srpsku državu, sagraditi i podignuti mogu. Još sad, dok je Srbija pod turskom vladom, da je se on sazidanije priugotovati i prepraviti, jer se ovakvi poslovi ne mogu u posljednjem magnovenju preduzimati i svršiti.
Ljetopis.